galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imaanaysa washington waa axad bisha januari ee sanadka 2025 waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta sare ee ka socda dalalka reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe oo maanta oo axad ah ka arrinsanaya arrinta suuriya iyagoo ku shiray dalka sacuudiga sidoo kale waxaad maqli doontaan isbaarooyin caqabad ku ahaa dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo laga qaaday gobolka hiiraan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad sidoo kale maqli doontaan
gudoomiyaha gobolka iyo anaga xisbigeennaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay waxaana diyaar u nahay inaan la shaqayno waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka minnesota waxaana diyaar u nahayna inaan difaacno
sidoo kale waxaad maqli doontaan dab xooggan oo weli faraba aan ku haya qaybo ka mid a gobolka california dalkan maraykanka iyo warar kale oo xiisale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida itoobiya iyo soomaaliya ayaa ku heshiiyey in ay dib u soo celiyaan oo kor u qaadaan xiriirkooda labageesoodka ah iyada oo loona marayo wakiilo diblomaasiyadeed oo buuxa oo ka howlgala caasimadahooda sida lagu sheegay bayaan wada jir ah oo ay soo saareen sabtidii heshiiskan ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed uu magaalada adis ababa ee caasimada itoobiya uu si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada hogaamiye ayaa yeeshay wadahadallo heer sare ah oo diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo ka shaqaynta mudnaanta ay wadaagaan bishii abriil sanadkii 2024 soomaaliya ayaa musaafurisay safiirkii itoobiya ee muqdisho kadib murankii heshiiska badda ee somalilan xiisadaas ayaa la xaliyey kadib heshiiskii ankara oo ay dhexdhexaad ka ahayd dowladda turkiga bayaanka wadajirka ay soo saareen madaxda soomaaliya iyo itoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada madaxweyne ama labada hogaamiye ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in safaaradahooda si dhow uga wada shaqeeyaan madalaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka si ay uga wada hadlaan danaha ay wadaagaan iyagoo ku celceliyey ballanqaadkooda ku aadan fulinta heshiiska ankara waxa ay isku raaceen in ay dedejiyaan wada xaajoodyada farsamo ee ku xusan heshiiskaasi booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee itoobiya waxay noqonaysaa safarkiisii ugu horreeyey ee rasmi ah tan iyo markii wada xaajoodyadu uu garwadeenka ka ahaa turkigu ay xaliyeen khilaafaadkii muddada dheer soo jiitamayay ee labada dal caasimada boqortooyada sacuudiga ee riyaad ayaa maanta oo axada marti gelinaysa kulan caalami ah oo looga hadlayo xaaladda suuriya iyada oo ay ka qayb gelayaan wasiirada arrimaha dibadda ee waddamo carbeed iyo weliba waddamo yurub ah shirkan ayaa ah shirkii ugu horreeyey ee noociisa ah tan iyo markii nidaamkii bashaar al asad meesha laga saaray bishii hore wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad xasan ashaybaani ayaa sabtidii fiidkii gaaray magaalada riyaad ee caasimada sacuudiga sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee rasmiga dalkaasi ee s b a shirka waxaa sidoo kale ka qayb gelaya wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga masar imaaraadka qatar baxrayn ciraaq iyo urdun sarkaal sacuudi ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska ee a f b ayaa sheegay in shirka axadda maanta ah uu ka koobnaan doono laba fadhi midka koowaad oo u gaar ah dalalka carabta iyo mid labaad oo ballaaran kaas oo ay ka qaybgeli doonaan turkiga faransiiska midooda yurub iyo qaramada midoobay shirkan ayaa waxaa ka qayb gelaya dalalka xubnaha ka ah golaha iskaashiga khaliijka guddiga xiriirka wasiirada arrimaha suuriya iyo carabta oo ka kooban masar lubnaan urdun iyo ciraaq iyo sidoo kale dalalka maraykanka faransiiska turkiga iyo boqortooyada britain milatariga israa'iil ayaa sabtidii fiidkii shaxlay sheegay in afar askari oo ay ku dhinteen waqooyiga marinka kaza halkaas sarkaal iyo askari kalena ay si daran aan idhaahday ugu dhaawacmeen isla goobtaasi wargeyska times of israel ayaa sheegay in lix askari oo israa'iili ah ay ku dhaawacmeen weerarka iyada oo baaritaan hore oo milatarigu ay sameeyeen lagu ogaaday in askarta ay la kulmeen weerar toos ah iyo qarax miino ah oo ka dhacay magaalada bayt xanuun tirada askarta israa'iil ee ku dhintay dhulka falastiin tan iyo markii israa'iil ay bilowday duulaanka dhulka ah oo jawaab u ahayd weeraradii Xamaas 7 Oktoobar ayaa gaaraysa 403 askari oo Israa'iili ah. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa hore u sheegtay in 230 qof oo Falastiiniin ah ay dhinteen, halka 193 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo Israa'iil ay ka geysatay 2 maalmood ee lasoo dhaafay. Dhinaca kale, dadaalada lagu gaaray heshiis xabi joojin ah iyo sii deynta maxaabiista ayaa sii socda maalinteedii oo iyagoo gelaya maalintii 446-aad ee dagaalka ka socda marinka Qasa. Wararka qaar ayaa tilmaamaya in horumar laga sameeyey heshiiska, iyadoo maamulka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo aan weli xilka la wareegin uu ku lug leeyahay. Kooxaha dabdamiska ayaa dadaal xoogan ugu jira daminta mid ka mid ah dababkii ugu weynaa ee kaymaha ee ka socda magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka, kaas oo hadda ku dhow gaarista xaafadaha ugu hodansan magaalada. Diyaarado tiro badan ayaa biyo iyo waxyaabaha ka hortaga dabka ku shubaya buuraleyda uu dabku qabsaday si loo xakameeyo dabka oo ku fiday in ka badan 1000 hektaar oo kale, isagoo haddana halis ku haya goobo cusub oo horle. Waxaa la filayaa in dabaylaha xoogan ee habeenkii soo kacaya ay sii hurin doonaan dabka, kaas oo durbaba saameeyey amaba sababay dhimashada ugu yaraan 11 qof. Halkaas intaasna waxaa nagu dhigaystayaal warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hoggaanka bulshada rayidka ah iyo qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ayaa bogaadiyey tallaabo isbarooyin 2 maalmood ee lasoo dhaafay looga qaaday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaas oo ay caqabado kala kulmayeen dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee deegaanka. Maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay qaadista jidgooyooyinka ayaa u sheegay VOA-da in ay iyagu kaashanaya dowladda federaalka ay ka shaqeynayaan sugidda amniga waddooyinka. Haddaba warbixin ku saabsan jidgooyada la qaaday iyo sababaha keenay in ay soo laabtaan waxaa inoo diyaariyay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
Isbarooyinka ayaa laga qaaday gobolka Hiiraan, gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka Baladweyne iyo Mataban ee gobolkaasi. Waxaa dhibaato ku qabay dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee isaga kala gooshayay gobollada dhexe ee dalka iyo caasimadda. Dadaalka lagu qaaday jidgooyooyinkan ayaa waxaa hormuud ka ahaa taliyaasha nabad sugidda qaranka iyo ciidanka xoogga dalka oo maalmahan ku sugnaa gobolka Hiiraan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure, ayaa VOA-da uga warramay isbarooyinka la qaaday, isagoo sheegay in waddada ay hadda furan tahay.
Isbarooyinka waddada dheerna waa laga qaaday, laakiin caqabadu waxa ka jirta xarada ciidamada ee lama galay oo ciidamadu ay qayb ka yihiin caqabadda. Marka hadda taliyaha ciidanka xogta dalka markuu yimidna waxaa laga qaaday xarada gudaheeda iyo wadada dheer intaba caqabada waa laga qaaday. Taliyashaas iyo rag siyaasiyiin isugu jiro waa intaba yimidoon oo wasiirka patroolka cusub iyo saraakiishaas ayaa mutaqaanaa la falgalay dadkii la fadhiisteen kulamadii la yeesheen. Waxaa soo baxday in wadada la furo, wadadina waa la furo.
Ismaaciil Cabdi Ciyow oo ka mid ah ganacsatada gobolka Hiiraan oo bogaadiyey isbarooyinka la qaaday ayaa isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda Soomaaliya u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay jidgooyada la qaaday, wuxuuna ugu baaqay ganacsatada inay dib u bilaabaan howlahooda.
Runtaan waa dhan ganacsatada gobolka nahay dhibka magaalada ka jira soo dadko dhan haayo, haddana qolada ugu daran ee uu hayaan ahayn. Waxaan rabnaa inaanu mahadcelinno hawsha magaalada ka socoto qaybta ugu horeysa ay ka dhacday oo si wanaagsan ay u fushay magaalada Baladweyne. Waxyaabaha la degay oo qaribay waxa kuwa ah isbaaro. Waxaan rabnaa inaan cod dheer ku sheegno maanta magaalada Baladweyne ma taalo. Shirkan jiraad markuu wuxuu daaran yahay inaan u mahad celinno dhammaan horta bulshada gobolka Hiiraan, khaasatan hawshan dadkii soo bilaabay, dhammaan dadka ka socda dowladda dhexe ee gobolka imaaday ee hawshan u istaagay, welina ay qabiid u tahay. Gobolkan wuxuu lahaa ganacsi ballaaran. Ganacsigaas wuxuu aad u naafeeyey isbarooyinka. Waxaan rabnaa inaan u sheegno ganacsatada, deytaa xoolaaleyda, deytaa ganacsatada kale, inay waddadu maanta furan tahay, xoolihii lagu soo celiyo.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo isagana bogaadiyey qaadista isbarooyinka ayaa VOA u sheegay inay wax badan ka bedeli doonto nolosha dadka iyo amniga deegaanka, culaysyo badanna ay bulshada ka qaadi doonaan.
inaad isbaarooyinkaas la qaado oo hadda juhdi badan dowlad federaalkeeda ay geliso, runtii wax aad iyo aad maaragtaa wax ugu bedelaya nolosha dadka. Haddii aan isku socodka iyo haddii xaal ahaydba dadkii inay magaalooyinkooda ku nagaadaan, amniga iyo waxaa sahlanaanayo isku socodka gaadiidka oo runtii markaa sabab u ah inuu markaas geeyo waxyaabaha markaas loogu baahaya deegaanada. Marka isbaarooyinka waxay culays ku noqdeen gaadiidkaas qaadayo, haddii ahaleed raashin, haddii ahaleed shidaal, haddii wax kale ahaleedba geenaya deegaanada, sita inay maaragtaa ay istaag noqdaan oo culays badan oo fuulo dhinaca amniga, taana mataqaanaa ay nolosha dadka ay saameyn ku yeelato. Waxaa kaloo mataqaanaa isbaarooyinkan ay xal u noqon karaan ka qaadistooda, inay dadku markaa niyadooda degto oo markaa ay aaminaan in ay amni haystaan oo amnigaas u suurtagal ka dhigi karo inay maaragtaa noloshooda ay sida caadi u maareeyaan. Marka runtii aad ay u fiican tahay. Waxa ugu muhiimsan oo keliya waxa ay tahay, waxaan soo aragnay isbaarooyinka inta badan markay bataan oo xaalad xun gaaraan ayaa loo dhaqaaqaa in xal laga gaaro. Markii la xaliyana waa la iska dhaafaada meeshoodii kusoo laabtaan. Marka waxaa markastaba lama huraan ah in deegaanka uu helo maamul dowladeed oo markaa xakameyn karo inay waxyaabaas dib usoo laabtaan. Muhiimadda ugu weyn taas waay inay waxaana soo laalaaban oo laga gudbo iyadoo daraasad lagu sameynayo waxyaabaha markaas keeni karo.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa weydiiyey sababaha markii horeba keenay inay bataan isbaarooyinka la qaaday oo caqabad ku ahaa bulshada gobolka Hiiraan, gaar ahaan agagaarka magaalada Beledweyne.
Walaalo, laba nooc isugu jiraan, siyaasiyiin iyo siyaasiyan qabasho siyaasadeed oo dad siyaasiyiin oo isteedka u qabaan ay leeyihiin. Waxaan rabnaa in isteedka caqabad ku yihiin oo mataqaana tabasho siyaasad u qabaan, iyo dad milishiyaade oo aan nidaamka fahamsanayn oo jidgooyinkaas wadagal ku sameynayo, iyo dad siyaasiyiin oo isticmaalayo ayaa caqabada keenay. Marka ugu horeysana caqabadaasu isfahmi waayey dadkaas siyaasiyiinta iyo maamulkeena ka dhexdhacay in muddana taagnay, oo dad badan oo hadda maanta halka aan qayb ka ahayn ay qayb ka ahaayeen, dad hadda xalka qaybkoona ay qayb ka yihiin. Waxaa umalaysaa marka in waqti la gaaray oo dadku ay daaleen oo xalka in laysu wareysta la gaaray. Marka siyaasiyiintii shalay sameynayay in isfahmiwaagaanu dhaco oo caqabadahan yimaadiin oo jidgooyinka la sameeyo oo wadooyinka la xiro inay maanta xalka ka shaqaynaana muddaa. Marka waxyaaba haddaba aan isleeyahay waxba soo hagaagay oo xal waa la gaari karaa, anaguna diyaara u nahay, ayaguna ogaadeen in caqabadaha qaarkood ay ka fiican tahay in la wada hadlo.
Ha, wasiir, hadda isbaarooyinkii waa la qaaday ama jidgooyooyinka, dabcan isu socodka ayaa fududaan doona. Markii hore dabcan maysan oolin caqabadihii keenana dabcan waa kasoo hadashay inay isbaarooyinka yimaadaan. Marka hadda si aysan mar kale usoo noqonin jidgooyooyinka, dadkan aan loogu dhibaateynin, idinka maamulkiina Hirshabeelle iyo dowladda federaalku iskaashanaya, maxaa xiga, tallaabooyinka xiga ama idinkaga qorsheysan si aysan mar kale usoo noqonin?
Amniga in la wada sugo, annaga waxaa noo qorshaysan inaan ka shaqeyno amniga iyo maamul wanaagga, annagoo kaashanayna dowladda dhexe, ciidamadeeda, qalabka sida militariga iyo nabadsugidda iyo puliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay-adaha amniga Hirshabeellena waxay ka shaqeyn doonaan sidii ay amniga gudaha uga shaqeyn lahaayeen.
Gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha ay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo kaashanaya dadka deegaanka ay ka fuliyeen howlgallada ugu waaweyn ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Laakiin dhinaca kale, taasi waxaa barbar socday isbaarooyin ay Maleeshiya dhiganayeen, kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo miciishada daruuriga ah.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. wasiirada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiin sare ee hotelalka reer galbeedka ah iyo kuwa bariga dhexe ayaa maanta oo axada magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga kula kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda suuriya. Kulankaasi oo ahaa kii ugu horreeyay oo heer gobol ah oo ku saabsan suuriya tan iyo bishii hore oo xukunka laga tuuray madaxweyne bashaar al asad. Warbixin ayaa arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa gaartay magaalada Riyaad subaxnimadii axadda maanta ah ka hor kulanka ay la yeelanayso wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Ascad Xasan Al-Shaybani. Wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Masar, Imaaraadka Carabta, Qatar, Bahrain, Iraq, Urdun, Lubnaan iyo Turkiga ayaa dhammaantood ku sugan magaalada Riyaad kulanka axadda maanta ah oo ay weheliyaan wakiillo ka kala socda Midowga Yurub iyo Mareykanka. Jabhadaha ayaa weerar ay qaadeen ku riday nidaamkii Bashar al-Assad 8 December, iyadoo fallaagada Islaamiga ah ee hormuudka ka tahay hay-ad taxriir al-Sham ee HTS loo soo gaabiyo ay dhiseen dowlad ku meel gaar ah oo Shaybani u magacowday wasiirka arrimaha dibadda. Wadahadallada ka dhacaya Riyaad ayaa noqon doona mid ay carabtu hormuud ka tahay, waxaana diiradda lagu saari doonaa tallaabooyinka xiga ee beesha caalamku ay qaadi karto si ay u taageerto maamulka ku meelgaarka ah ee Suuriya oo ay ku jiraan habab lagula xisaabtami karo nidaamkii Bashar al-Assad. Dembiyadii dagaal ee uu u geystay dadka reer Suuriya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Kulanka ayaa ah kii ugu horreeyey oo ay ka qayb galaan hogaamiyaasha cusub ee dalka Suuriya iyo madaxda ugu sarreysa ee wadamada reer galbeedka, waxaana hogaamin doona Sacuudiga. Waxa uu daba socdaa kulan diblomaasiyiin sarsare oo ka socda Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Midowga Yurub ay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ku yeesheen Khamiistii, kaasi oo ku saabsanaa Suuriya iyo shir taariikhi ah oo Urdun ay martigelisay bishii December, markaasi oo dowladaha gobolku ay muujiyeen walaac cusub oo ku saabsan hogaamiyaasha Islaamiyiinta ah ee la wareegay talada Suuriya iyo sidoo kale waxa ay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u helaan aqoonsi caalami ah. Shirka axadda maanta ah ayaa imanaya iyadoo maamulka cusub ee Suuriya uu ku baaqayo in laga qaado cunaqabateynta reer galbeedka si ay taasi u caawiso in dhaqaalaha caalamiga ahi uu ku qulqulo magaalada Dimashiq. Jarmalka, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa maalmihii lasoo dhaafay u ololeynayay in cunaqabateynta Midowga Yurub ee Suuriya la debciyo, laakiin go'aanka kama dambaysta ah ayaa laga yaabaa inuu ka yimaado oo keliya Midowga Yurub. Mareykanka ayaa Isniintii waxa uu soo saaray in cunuqabateyntii uu ka dhaafay la macaamilka hay-adaha dowladda ee Suuriya muddo 6 bilood ah oo ka bilaabanaysa markii uu dhammaaday xukunka Bashar al-Assad si ay isugu dayaan in la fududeeyo qulqulka gargaarka bini'aadanimo ee Siriya. Dhinaca kale, hogaamiyaha Suuriya Axmed al-Sharca ayaa Sabtidii magaalada Dimashiq waxa uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee Lubnaan Najib Miqati si loo hagaajiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal, iyadoo labada dhinac ay diiradda saareen xoojinta xadka ay wadaagaan. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee hogaamiye dowladeed uu ku tago dalka Suuriya tan iyo markii Bashar al-Assad talada laga eriyey 8 December, waana booqashadii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare Lubnaani ah uu ku taga dalka ay deriska yihiin ee Suuriya muddo 15 sano ah. Xiriirka u dhexeeya Dimashiq iyo Beyruut ayaa had iyo jeer waxaa ku jiray madmadow tan iyo markii ay noqdeen dowlado madax bannaan 1940-meeyadii. Wadamadan ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan sugidda xuduudaha dhulkooda, kala xadaynta xuduudahooda dhuleed iyo sidoo kale xuduudahooda badeed ee ay wadaagaan, sida uu sheegay Miqati kulanka kadib. Ku dhawaad 800,000 oo qof oo Suuriyaan ah ayaa qaxooti ahaan uga diiwaan gashan gudaha Lubnaan, laakiin saraakiisha ayaa ku qiyaasaya in tiradu intaasi aad uga badan tahay, waxaana ay sheegeen inay culays weyn ku hayaan adeegyadii guud ee Lubnaan. Al-Sharca ayaa sidoo kale xuduudaha waxa uu ku tilmaamay mudnaantiisa koowaad, waxaana uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen lacagaha Suuriya ee lagu kaydiyo bangiyada Lubnaan, kuwaasi oo aan la heli karin sababo la xiriira dhaqaale xumo baahsan oo dalka Lubnaan ka jirtay 5 sano ee lasoo dhaafay. In badan oo ka mid ah muddadii 10 sano ahayd ee qoyska reer Asad ay xukunka hayeen Suuriya waxa ay saameyn aad u weyn ku lahayd dalka Lubnaan, iyadoo ay ciidamo ka joogeen Lubnaan muddo 29 sanadood ah ilaa sanadkii 2005 oo ay wajaheen mucaaradad baahsan oo kaga imaanaysay dad badan oo Lubnaaniyiin ah.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. shaqaalaha dabdemiska ee gobolka California dalkan Mareykanka iyo kuwa dawladda federaalka ah ayaa wali la halgamaya daminta dabkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha, in ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyay in dabkan ay ku dhinteen iyadoo oo laga digay tiradu intaas in ay ka badan karto. Haddaba wararkii ugu dambeeyay dabkan ayaa Cabdulqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay Axmed Deeq Cabdi Dool oo ka mid ah Soomaalida Farakutiriska ee ku nool duleedka magaalada Los Angeles. Waxaanu uga waramay wararkii ugu dambeeyay ee dabka, waxaana markii hore weydiiyay waxa uu kala socdo xaaladda.
Walaal Samakaab, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan kala socda waxa waaye dabkan inuu yahay taariikh ahaan hadda sii la sheegayo dabka ugu weyn Los Angeles inuu yahay. Dowladdana dadaalkeeda ma yaro, ayagana dad kaloo ayagana waxaa jira volunteering sameynaya oo isku dayay inay dadka ka caawiyaan. Magaaladana way kala go-an tahay, waxyaalo meelo badanna bandoobaa la geliyo oo iyo dadkii dabka hareerahooda ku saabsanaana ayagana waxaa la yidhi waxaa loo sheegay inay guryahooda ka kaxan. Marka helikobtero dowladdu way ku dominaysaa, baabuurta dabdamiskana way isticmaalaysaa, ilaa gobollada dariska ahna way usoo gurmadeen si ay u caawiyaan magaalada Los Angeles dabka uga caawiyaan.
Marka dabka haddii aad sawir ka bixiso intuu la eg yahay xadiga dabka, muxuuse kaga duwan yahay dabab hore oo keymaha ka kici jiray?
Dabkii meesha laga joogay dowladda markay ka hadlayeen waxyaalaha uga duwan waxay ku dhacayaan, waxay u egyahaan meel bam lagu qarxiyo, bam nuclear meesha lagu qarxiyo inay u egtahay camal meel lagu baaba'ay oo lagu rogmaday oo qiyaamo uu ka dhacay bay u egtahay lahayn. Waxaana taas keenaysa masaafada uu dabka yahay iyo istiirka uu ku socdo dadka, taas oo keenayso wuxuu kusoo aaday hawo badan, hawo dabeylo badan oo socda. Marka dabeylihii iyo hawadii iyo wixii baa isqabtanaya, saasaa keentay marka inuu si xuuli ah uu dhaco. Sida la wada ogyahayna gobolkan Californiana waa gobol saxaro ah oo mar walbaba abaar ah. Marka abaartaas iyo dabkan iyo hawadan iyo taas baa bedelaysa inuu dababkan dabkii la yaqaanay aanan ahayn.
Waa gartay. Marka dabkaas waa ka hadashay xawliga uu ku socdo, meeshuu ka dhacay ama uu ka socdo, bal goormuu dabkan bilowday, sideese ayuu ku bilowday Axmedow?
Dabkan maalintii Khamiista ahayd galabteedii ayay sheekadiisu nagu bilaabatay. Nasiib xumo, ilaa hadda siduu ku bilowmay iyo qofkii bilaabay lama garanayo. Mar baa la dhahay qof baa la qabtay, laakiinse gadaal dowladdu waxay ka xaqiijisay inuu qofkaas ahayn ku shaqo lahayn howlo kale loo haysto. Laakiinse maalintii Khamiista ahayd ayuu saddexdii galabnimo dabkan bilowday. Marka meeluhu ka bilowdaana wuxuu ahayd ilaa 5 meelood ayuu dabka ka socday. Hadda 2 meelood waa la qabtay baa la sheegayay oo u dhiganta 115%. Laakiinse meelihii kaleeto oo ugu waaweynaa oo sida xaafada la dhaho Balaseyd la dhaho, maalinlahaas ilaa hadda waa la qabanayaa.
Waa gartay. Marka Axmedow, bal haddii aad dul istaagto khasaaraha ilaa iyo hadda uu geystay dabka, intee ayuu la eg yahay?
Yo, khasaaraha dhimashada hadda waxaa la sheegayaa ilaa 13 qof inay dhinteen, 13 qofna la la'yahay. Waa intaas waa la sheegay. Khasaaraha lacageedna isikana waxaa la dhahay ilaa $150 billion waa lagu qisaa qiyaas ee waxaan hore loo arkin waayey. Ilaa 12,000 oo gurina ugu burburiyey. Taasna waxaa soo raacda ilaa 150,000 oo gurina waa laga kaxay. Dadka kaxay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, iyadana waxaa la sheegaa gurigeeda in laga kaxay. Marka niyahow dad badan baa aad u kaxay oo u badnaa dad taajirin ah. Meeluhu dadka ka dhacana waxay u badnaayeen meelo dadkii dad ladan iyo degaan.
Magaalada Los Angeles waa magaalo aad u weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan ilaa iyo 3 milyan oo ruux. Marka dadka degan siduu u saameeyey dabkaasi?
Niyo horta magaalada meeshuu dabka ka dhacay hadda aan ku sheegay maana inta kaleeto magaalada iyada waa la kala xiray oo lama kala socdo. Korontadii dad guryo badan ay korontada ka maqan tahay. Freeway-yadu waaweynaa magaalada dhex mariyan iyadana way go-an yihiin. taasna waxaa kasii daran xitaa dadkii meelahaas xoogaa u jiray ahaa, iyadana dhinacii qiiq iyo ciryaamo ayaa meel walba is haysata. Marka niyahu magaalada dhan buu magaalo gabagabaysan waayo oo maanta la dhihi karo inuu sida dagaal ka socdo oo kale waayo. magaalo oo aanan waxba ka socon oo nin walbaba tiisi iyo qoyskiisi iyo reerkiisi uu ceesanayo sidoo uga badbaadin lahaa waay magaalo weeraysan waay.
Ma jiraan Soomaali badan oo degan magaaladaas?
Iyo Soomaali badan way degan tahay, laakiin se nasiib wanaag wax hadda Soomaali oo wax ku noqday layma soo sheegin. Laakiin Soomaali badan oo dadkii beriga hore ah way degan yihiin, arday badana wax ka dhigata, niman badan oo Soomaali ahna way degan yihiin oo darawalayaal bay ka yihiin. Laakiin se wax khasaara lama soo sheegin hadda.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Deeq Cabdi Dool oo kamid ah Soomaalida ku nool duleedka magaalada Los Angeles ee gobolka California oo uu warramayay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xoojisay ammaanka xadka ay la wadaagto Soomaaliya sababo la xiriira colaadihii dhowaan ka dhacay Jubbaland. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Kulankan ay ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha amniga xuduudda dalkani Kenya iyo dalka Soomaaliya ay la wadaagaan oo guddoominaya guddoomiyaha gobolka waqooyiga bariga dalka Kenya John Otieno ayaa dulucisu waxay idin shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran ay ka wada hadlaan hannaanka loo wadaagi lahaa xoogaha kooxda Al-Shabaab ee cabsida ku haysa dadka Soomaalida ah degmooyinka kala duwan ee deegaanadaasi degan.
Jukumu letu kama watawara kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaishi kwa amani.
Daynu nahay laamaha amniga, hawsha ugu weyn ee inoo taalo waa in dadka iyagu ay ku noolaadaan nabad. Si dadka iyagu nabad ay ugu noolaato waa in aynu wada helnaa wada shaqeyn guud oo dhammaanteena
kwa ushirikiano wa karibu zaidi na asasi za usalama, na tumeweza kujadiliana na tumeweza kuweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba we deal firmly with the Al-Shabaab threat.
Mr. John Otieno ayaa waxa uu sheegay in dhammaan loo baahan yahay in hoggaamiyaasha bulshadu ay noqdaan kuwa u istaaga sugidda amniga xuduudaha dalkani Kenya dalka Soomaaliya ay la wadaagaan siyaalaha kala duwan loogu hortagi karo kooxdaasi Al-Shabaabna. Waxa uu ku sheegay inay tahay hoggaamiyaasha gobolka iyo weliba dadka waxgaradka ee degmooyinka kala duwan degan oo ka wada shaqeeyo xog isdhaafsina ka sameeyo hannaanka kooxda Al-Shabaab ay u soo hujumi karto gudaha dalkani Kenya dhacdooyin nooga geysan karto. Xoogaha haatan ay helayaan kooxda Al-Shabaab waxaad moodaa inay kor u soo kacayaan. Si marka xoogahaasi aynu uga hortagno, waxaan u baahannahay sidoo kale in annaguna xoogaha aynu iska dhisno oo xogtaasna keliya meesha aynu ka heli karno waxa weeye waxgaradka iyo hoggaamiyaasha kale bulshada iyo weliba caaqiliinta kala duwan ee degmooyinka hoose.
Kwa hivyo lazima uwe katika mustari wa mbele upeana information kwa the security officers wale wa
waxaan idan leeyahay had iyo jeer cid walba oo isku daydo in ay dalka soo geliso ama ay diwaan geliso qof aan muwaadin Kenyan ahayn waxa uu noqonayaa mid si toos ah maxkamadeena u geyno shaqadana oo nooga joojino. Saar macallin oo ka faalooda arrimaha dalkani Kenya ayaa waxa uu iga waramayaa haatani waxa ku soo aadiyay kulankani.
Waxaa la filinayaa in xoogaha maarta dowladda Kenya ay xoojinayso xaaladaha amniga ee waddanka Kenya. Sidoo kale waxaa jiraan colaado badan oo inay dhici karaan oo ku soo fool leh Jubaland hadda daqdaqay ka socdaan geedo ee ku hor raskan boona ka dhacay ee adigu si guud ahaanba waxa jira xaalada amni oo Jubaland ka socda jireen waayada labada bulood ee ugu dambeeyeen taas markaa waxay keentay dawladda inay ku dhiranato in bal xaaladaha xuduudaha ee arinteeda la xoojiyo marka xilligaas ku soo aayay shirkan
waatay in gudoomiyaha gobolka ee Joletiano waxa uu sheegay in xogta Al-Shabaab ay heliso xog badan ay tahay ee dadka gobolkuna aad mooday inay ka hurdaan xogahaas ay helayaan marka ma abdulladu cabsi ay ka qabtaa Al-Shabaab mise cabsi waxay ka qabtaa in qulqulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan ee gobolka Gedo saameyn ku yeelan kara dhankan kale
een cabsida ugu weyn ee shirkaasi waa Al-Shabaab xoogaa la helayo waayo hadii een xaq uu amni darro ka dhacdo een waxa u suurto gartaa kooxaha argagixisada in si fudud ay ku soo gudbi karaan een xuduuda waayo een sin kala fiiriyo een dawladda xaqa Soomaaliya laba administration ba maart state ki iyo dawladda federaalka dagaalaysa marka taa waxay keeni kartaa in xuduudka si fudud lagu soo gudbi karo xoogo badan oo la helayo marka taas waxay keentay in xogtaas la helayo
culimada noocan ayaa dawladda dalka Kenya waxay sanad walba laba ama saddex jeer ku qabataa dhammaan degmooyinka kala duwan ee xuduudaha dalka Kenya ee xuduudaha dalka Soomaaliya ahaatana John iyo waliba saraakiisha ugu sareysa gobolkani waxay kulankani ku soo gabagabeen magaalada Hanmandera ee xuduudaha dalka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan halkaas oo saraakiisha ugu sareysa dalka Kenya dhanka amniga ay ahaayeen dhammaantood kuwa xogaha isku dhaafsanayeen Maxamed Farshire VOA Garissa
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halka dhegeystaha nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Todobaad ayaa ka haray maalinta caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ku beegan 20-ka bishan January ee sanadkan 2025. Trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafuri doono malaayiin qof oo sharci darro dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan marka uu xafiiska dib ugu soo laabto. arrintaasi ayaa walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka Minnesota. Walaaca dhalinyaradan, xuquuqda ay ka helaan gobolka, iyo sida ay mudanayaasha lasoo doortay arrinta muhaajiriinta uga warqabaan ayaan ku eegi doonaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta gobolka Minnesota. Mudane Samakaab, marka hore soo dhawow, marka xiga sidee ayaad uga warqabtaan walaaca muhaajiriinta?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo bahweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Sidaad la socotid, gudoomiyaha gobolka iyo anaga xisbiganaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. Waxaanan diyaar u nahay inaan la shaqeyno, waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan meelba adduunka ay ka imaadeen, waxay u imaadeen madangelyo. Madangelyadaasna waan usugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. Waxaana diyaar u nahay inaan difaacno, waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo atorniyaal ama looyaro iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayeen. Wax alaale waxaan qabanay labadii sano lasoo dhaafay, waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee. Heer gobol, gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni, waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga kamid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota. Had iyo jeerna waa difaaceyna, wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo. Sharciga qofka hadduu ku xadgudbo, qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbuu yahayba, waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana.
Waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha Donald Trump waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka San Juan Series-ka loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi. Marka Minnesotana dabcan kama mid ahan, marka sidee ayaad arintaasi maaragta haddiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan?
Nuro, annaga awooddaan leenahay waa gobolka Minnesota. Ciidanka National Guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anaga naga amar qaataan. Waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee kamid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota, waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. Hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo, waxay ahayd 2003 labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay, governorkii waddankan iyagaa haystay, xildhibaanada iyaga ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahana iyagaa haystay. Hadda intaasoo dhamm anaga haysano gobolkan, qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar waan ula nahay in aan difaacno. Amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay si ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembiyaysan gelin.
Waaye, dabcan adiga waxaad kamid ahayd xildhibaanadii Soomaalida usoo baxay mar kale ayaa lagu soo doortay. Marka taasi maxay kaaga dhigan tahay maxaadna ma aragtay soo qabatay muddo-xileedkii hore? Muddo-xileedkan maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida?
Nuro, aada iyo aada baad u mahadsan tahay. Sidaad la socotid, anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 billion, waa billion, million maah. Waxaanu haysanay 22 billion oon labadii sano lasoo dhaafay oo surplus ah ama lacag dheeraada xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga dhalinyarada kobcinta. Sidaad la socotid, health care-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn. Waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abakato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aid-kaan u gelinay, iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan. Waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga daraama laysanka ama loo yaqaano ID-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku karaysan karaan. Waxaad la socotaa 180 million ayaa waxaan gelinay small business-ka ama dadka riot-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd, ninkii madowaa la dilay, iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaale ay kusoo noqon karaan. Waxaan kale u diyaarinay 100 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horreeyay oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 50,000 to 60,000 qaarkood ay guryaha laga dhigayo. sidaas daraadeed ayaa soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh, xildhibaano dadkooda ka waraya, waxna la qabanaya budgetkane MSC miisaaniyadda ugu waaweyn ay aan wax ka go'aamino. Sida la socotid waxbarashada state keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free. Qof walbana wax ku baranaya jaamacadaha ugu qaalisan University of Minnesota kale ay kamid tahay. Waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada inay fursad helaan dadka sharciga haysan, oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kale Soomaali oo luuqada ku hadlay ama qof muslim ah cunugaasi loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hooseeya ilaa dugsiga sare inay wax ku cunaan, wax ku cabaan, iyagoona ka walwalayna cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhignay free. Waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota. Waxbarashadana in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. Dadka danyarta hadday maa caruurtooda cunto cunin, reerka maa hadday cunto u baahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oon bulshada ku kobcinayna dadka danyarta gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan, in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihi ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, Amerika dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa kamid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kalabar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Nooro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan kamid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay $1.2 billion aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horeeyay, intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 45,000 oo guryaah oo gobolka Minnesota kamid ah inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida, 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 56,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 56,000 gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal ay lamid tahay gurigiisna asagaa iska leh, inaad u kareed garayna equity wax la dhaco. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta 4,000 oo section 8 ah ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin laha ama shaqada laga rusay ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development suubiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaale ku wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaa la socotid stateka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkina waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha, kaabaha dhaqaalaha, budgetka stateka, waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si dadku u helaan meel badan ay ku nastaan, ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaan, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. dhammaan bahda v o e da waa salaama. Waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalidu u badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin ku soo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labaas magaalo ku nool. Maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqday ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed? Sideena arrinkaas lagu jooji karaa? Waa maasanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Hadda gobolka Minnesota, aniga Ohio ma hadli karo, lama socdo, laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada isdilaysa aad iyo aad u yaraatay. Maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subsabuska, yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka, xagga guryaha, xagga waxbarashada, after schoolka, iskuulada galaashiis, inaan dhaqaalo badan gelino, in aan dadka Soomaalida dad u eg, yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii, ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha ay Soomaalidu ugu badan yihiin. Hadda haddaad tagtid meelaha qaarka kamid ah, waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskani ma fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaar inay la nahay inay la geeyo meelihiiaas isku dhaqi laheedeen, waxaa diyaar inay la nahay guryihii diyaar aan uga dhignay, waxaa diyaar uga dhignay waxbarashadii, waxaa diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. Marka waa ka soo celinay dhalinyaro badanna wax isbedelah ay badan ayaa ka dhacaya. Keligan shaqada ma qaban karno, laakiin communitygii dadkiibaan dhexgalnay oo dhahnay idinka bal horta shaqa alaabuur hanay noqoto, dhalinyaradaanne wacyi geliya oo la hadla oo kasoo kaxaya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalaya.
Waa tahay. Dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Aadan Axmed Hiirud oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waan ku salaamay marka hore, maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota, xiriir noocee ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda Soomaaliya? Sideese iskugu xiri kartaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka oo aad matashaan? Waa mahadsan tahay.
Horta aad iyo aad u mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir ma leh. Xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga, intaas waxaana dhaafsanayn. Waa sharci jiro, waa sharci yaalo Congresska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqeyn. Taasna waa kala shaqeyn karnaa, laakiin waxay inay ka imaataa dowladda Soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay lasoo xiriiraan xildhibaanadeena, inay yiraahdaan arrintaas aan u baahanay inaad nagala shaqeysaan si aan xiriirka usoo wada celinno.
Way ugu dambeyntii, Xildhibaan Samakaab, sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay Minnesota u guuraan, ma ahan oo keliya Soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee Mareykanka. Maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan Minnesota?
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa anagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan gobolkaana joogno, dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay. Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano koor oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni, inay ku helaan nabad. Scandinavianka kusoo qaxay, waxaa kusoo qaxay Polishkiya kusoo qaxay, Germankiya kusoo qaxay, waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishkii ama dadka loo yaqaanay Europe meel baa dadka ugu kala imaan jireen. Laakiin afartankii sano ilaa kontankii sano lasoo dhaafay dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka yimaaday ama Africa ka yimaada ama qowmada Soomaaliyada baa aada iyo aada ugu soo baxday. Waxayna u imaadeen inay yacni waa dad qaxooti hore u ahaan jiray, way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo marayo shaqsi kasta oo imaanaya meesha. Aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta oo Soomaaliya ama shaqsi kasta oo qaxooti ah oo soo maray ee dhibaatada soo maray wuxuu la kulmay yacni wixii dagayay kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlayaa. Marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano, amni ay helaan, fursad shaqo helaan, intaanu anagu wadanka joogno waxaan had iyo jeer ka shaqaynaa inaan hal abuur sugno xagga shaqada dhaqaalaha. Gobolka Minnesota waxaa ku yaala ilaa 10 warshadood ama content company oo kombaniyada ugu waaweyn caalamka iyo gobol iyo countryga kombaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa content company oo kamid ah kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba. Waxaa kamid ah Best Buy kamid ah, waxaa kamid ah Target oo kala kamid ah, waxyaalo badan ayaa kamid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aad iyo aad ugu horeynaa xagga ii sheeg beeraha. 34% waa beeraley income keenana soo gala ama dakhliga. Inta kalena waa caafimaadka iyo technology-ga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaaba ay kasoo galaan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaalka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
chamataa chalkii ka sunto chief ku gurto chok sawayde chanoy bilanida 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 ruuh ku chamataa chalkii ka sunto chief ku gurto chok sawayde chanoy bilanida 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 wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bu achar leida wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bu achar leida cha qurhoni jamal salida chuk damaysi jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ogida chal aad soo jiidan ogida o chal aad soo jiidan ogida o chal aad soo jiidan ogida o chal aad soo jiidan ogida cha qurhoon iyo jamaal salida joob dhamaysi iyo jawharat sasamida o chal aad soo jiidan ogida o chal aad soo jiidan ogida o chal aad soo jiidan ogida chal aad soo jiidan ogida o chal aad soo jiidan ogida kuba charayno ku chajilgo kuna chelane mat kachiseni kachiseni uno i baby kachiseni ato urkula chirta kuba chanayno kuche chile do kuna chelane mat kachesani unno oy kachesani way way ku chama ta chalki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 ku chama ta chalki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe wanchar leida wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe wanchar leida cha qurhuni jamal salida chuk damaysi jawharat sasamida o challe ada sochida nugida uchalle aad soo jeedan oo gida 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 cha qurhuni jamal salida joob damaysi jawharat sasamida uchalle aad soo jeedan oo gida 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 kuba charayno kuchachile go kuna chelane mat kachesani kachesani unno e baby kachesani ato urkula chirta kuba charayno kuchachile go kuna chelane mat kachesani kachesani unno e kachesani way way ku chama ta chalki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 ku chama ta chalki kasanto chief ko gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe wanchar leida wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe wanchar leida cha qurhuni jamal salida chuk damaysi jawharat sasamida o challe aad soo jeedan oo gida uchalle 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 aad soo jeedan oo gida cha qurhuni jamal salida joob damaysi jawharat sasamida uchalle aad soo jeedan oo gida 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 kuba charayno kuchachile go kuna chelane mat kachesani kachesani unno e baby kachesani ato
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Ismaaciil Daran ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imaan Islaanta af Soomaaliga ee V O A tan iyo kulanka dambe sidaas ii marayta.
Wanku jecelee jecel ma ii noqon way jiranee naftan ku jaba way jaraysaaye jeex ma ii noqon aw wanku jecelee jecel ma ii noqon.